Yes, science, bitch.
Λοιπόν, έχω πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Είμαι σίγουρη και οι ακροατές, γιατί αυτά είναι τα αγαπημένα τους θέματα και τα δικά μου. Να μιλήσουμε για τον εγκέφαλο. Έχω τη χαρά και την τιμή να έχω, δυστυχώς από μακριά και όχι στο στούντιο, που θα πάει, θα γίνει και αυτό, την αναπληρώτρια καθηγήτρια φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, κυρία Χριστίνα Δάλα. Καλημέρα.
Καλημέρα, γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Είναι τα αγαπημένα μας θέματα αυτά. Και εκλεγμένη πρόεδρος της Μεσογειακής Εταιρείας για τις Νευροεπιστήμες, η οποία ασχολείται με την νευροψυχοφαρμακολογία. Πρώτη φορά την ακούω τη λέξη. Και πριν πάμε στο θέμα, δηλαδή, να μας πείτε τι κάνετε εκεί.
Ναι, είναι ο τομέας φαρμακολογίας που ασχολείται με τα φάρμακα που είναι για τον εγκέφαλο. Δηλαδή, τόσο με φάρμακα για ψυχικές διαταραχές, ψυχιατρικά. Και φάρμακα για νευρολογικές διαταραχές, γι' αυτό και λέγεται νευροψυχοφαρμακολογία. Επίσης, όλα τα ψυχοτρόπα φάρμακα και ουσίες και εξαρτησιογόνες ουσίες.
Ναι, ναι.
Και οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει τον εγκέφαλό μας, τη συμπεριφορά μας και γενικά να περνάει δηλαδή στον εγκέφαλο και να έχει κάποιο είδους ψυχοτρόπο δράση.
Είμαστε λίγο εξοικειωμένοι εγώ και οι ακροατές του γιατί όχι με τον εγκέφαλο, γιατί έχουμε κάνει και άλλα θέματα. Ωστόσο, θέλαμε πάρα πολύ να μάθουμε αν υπάρχουν διαφορές μεταξύ γυναικείου και αρσενικού, θηλυκού και αρσενικού εγκεφάλου ή εγκέφαλου, τέλος πάντων δεν ξέρω που τονίζεται. Να μάθουμε δηλαδή αν υπάρχουν, ναι, δεν ξέρω μας θα μας κατηγορήσουν για σεξισμό η αλήθεια είναι, αλλά θέλω να μάθω. Υπάρχουν. Αυτό το κλισέ,
ναι,
να πω, συγγνώμη που σας διακόπτω, αυτό το κλισέ ότι οι γυναίκες είναι πιο multitasking ας πούμε, ή αυτό που λέει ο μπαμπάς μου, εσείς οι γυναίκες βλέπετε τα χρώματα αλλιώς. Τα χρώματα αλλιώς μπορεί να τα βλέπουμε, δεν ξέρω.
Ναι, υπάρχουν διαφορές και κάποια από αυτά ισχύουν, από αυτά τα κλισέ, βέβαια δεν πρέπει να φτάνουμε στην υπερβολή.
Ναι.
Αλλά και πράγματι έχουμε κατηγορηθεί και για νευροσεξισμό στο παρελθόν, οι νευροεπιστήμονες.
Νευροσεξισμό, γιατί... μου άρεσε.
Ναι, έτσι λέγεται, ναι. Νιουροσέξισμ στα αγγλικά, γιατί θεωρούν ότι πράγματι, άμα αναδείξουμε τις διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στον εγκέφαλο, κάποιοι θεωρούν ότι ίσως έτσι πούμε ότι το ένα φύλο είναι κατώτερο ή ανώτερο, ή μπορεί κάποιοι να είμαστε καλύτεροι από τους άλλους σε κάτι. Εμείς βέβαια δεν είναι αυτός ο σκοπός μας, ούτε ο ρόλος μας. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν ανώτεροι και κατώτεροι, όλοι είμαστε προφανώς ίσοι, απλά πρέπει να γνωρίζουμε τις διαφορές, γιατί κατανοώντας τον εγκέφαλο το φυσιολογικό, φαντάζομαι το έχετε πει και στις άλλες εκπομπές που έχετε κάνει, κατανοώντας τη φυσιολογική λειτουργία μπορούμε έτσι να καταλάβουμε τι συμβαίνει στις διαταραχές και να μπορέσουμε να θεραπεύσουμε και πέρα που χρειάζεται.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν θέλουμε να επέμβουμε για κάποιον άλλο λόγο, μόνο για την θεραπεία και για την αποκατάσταση για καλύτερη ποιότητα.
Διαφορετική, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό.
Ναι, λοιπόν, τώρα οι διαφορές που υπάρχουν είναι σε διάφορα επίπεδα. Υπάρχουν διαφορές σε ανατομικό επίπεδο του εγκεφάλου. Το πιο απλό ότι ο ανδρικός εγκέφαλος είναι πιο μεγάλος και πιο βαρύς, αλλά φαίνεται ότι αυτό δεν παίζει ρόλο τελικά στη λειτουργία του. Πιο σημαντικό είναι η συνδέση μεταξύ των νευρικών κυττάρων, το μήκος των δενδριτών. Ξέρουμε για παράδειγμα ότι η πάχυνση του φλοιγού είναι πιο μεγάλη στον γυναικείο εγκέφαλο σε σχέση με τον αρσενικό, που είναι ένας σημαντικός επίσης δείκτης. Πολλές διαφορές που βρίσκονται σε διάφορες μελέτες σε μέγεθος διαφόρων περιοχών του εγκεφάλου. Άλλες είναι μεγαλύτερες στις γυναίκες, άλλες στους άνδρες.
Ναι.
Και μάλιστα φαίνεται ότι αυτό είναι κάτι που οργανώνεται πολύ νωρίς κατά την ανάπτυξη του εγκεφάλου. Στους ανθρώπους περίπου στο τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης.
Α, τόσο μικρά.
Ναι, ναι, δηλαδή πριν τη γέννηση.
Ναι, ναι.
Αλλά ακόμα δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς αυτές μεταφράζονται στη συμπεριφορά και με τι ακριβώς σχετίζονται οι ανατομικές διαφορές. Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι ενώ ο φλοιός του εγκεφάλου συνεχίζει να εξελίσσεται και να αναπτύσσεται μέχρι και στην εφηβεία, ακόμα και μετά την εφηβεία, ξέρουμε για παράδειγμα ότι στα αγόρια αυτό συμβαίνει πιο αργά σε σχέση με τα κορίτσια. Δηλαδή αυτή η ανάπτυξη του φλοιού του εγκεφάλου, που είναι και πολύ σημαντικός για να μπορούμε να ελέγξουμε τη συμπεριφορά μας, τις παρορμήσεις μας, για την ωριμότητα, θα το έλεγα.
Ναι,
έτσι.
Ναι.
Γίνεται λίγο πιο αργά στα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια.
Α, δηλαδή ισχύει αυτό το κλισέ ότι τα κορίτσια οριμάζουν πιο νωρίς, κατά μία έννοια. Παρόλο που είμαστε πιο αυστηροί, ας πούμε, που λέμε και εμείς τα κορίτσια από μικρά, ενώ τα αγόρια λέμε κιόλας αγόρια. Ενώ έχει μία βάση, δηλαδή, όμως.
Ναι, ναι, πραγματικά υπάρχουν, ναι, δηλαδή τέτοιου είδους ευρήματα. Βέβαια, πρέπει να θυμόμαστε σε όλες τις διαφορές που θα πούμε και παρακάτω ότι υπάρχει γενικά μία αλληλοεπικάλυψη. Όπως δηλαδή με το ύψος, ξέρουμε ότι κατά μέσο όρο οι άνδρες είναι πιο ψηλοί από τις γυναίκες,
ναι, ναι,
ή πιο δυνατοί από τις γυναίκες. Αλλά και πάλι υπάρχουν όμως γυναίκες οι οποίες είναι πιο ψηλές από κάποιους άνδρες.
Βέβαια.
Δηλαδή είναι μία αλληλοεπικάλυψη. Δεν είναι άσπρο ή μαύρο, ούτε, ναι, υπάρχει. Ναι, να το αναπαρασύσουμε σε μια γραφική παράσταση, κάπου θα υπήρχε αλληλεπικάλυψη μεταξύ αυτού του δύο.
Okay.
Και το ίδιο συμβαίνει σε όλα.
Ναι.
Τώρα, πέρα των ανατομικών διαφορών, μετά υπάρχουν και διαφορές σε επίπεδο χημίας του εγκεφάλου, νευροχημικό όπως το λέμε, στα επίπεδα των νευροδιαβεβαστών και πώς αυτοί επιδρούν στον εγκέφαλο, αναλόγω και με την περιοχή του εγκεφάλου, βέβαια. Σε επίπεδο πρωτεϊνών έχουμε αρχίσει και βρίσκουμε διαφορές, δηλαδή στα μοριακά μονοπάτια που ενεργοποιούνται μέσα στα κύτταρα. Βέβαια, πολλά από αυτά έχουν συνδεθεί με συμπεριφορικές διαφορές, αλλά ακόμα έχουμε πάρα πολλά να μάθουμε.
Ναι.
Και βέβαια η συμπεριφορά μετά.
Είναι, ναι, πριν μας πείτε για τη συμπεριφορά, είναι αυτό που μας είπε ο κύριος Παξινός και ο κύριος Ντινόπουλος, ότι είναι θαρρής και ο εγκέφαλος δεν αφήνει. Δεν σας αφήνει. Δεν είναι, δηλαδή, για μας τους απλούς ανθρώπους, τους αδαείς, θέλω να πω, ότι έχουμε φτάσει, τώρα μιλάμε για ταξίδια στον Άρη, και αυτό το μικρό εδώ 1300 γραμμάρια είναι τόσο μυστηριώδες, είναι πάρα πολύ συναρπαστικό.
Ναι, νομίζω ότι είναι λόγω της πολυπλοκότητας που έχει.
Ναι.
Ότι, ενώ δηλαδή κατανοούμε πάρα πολλές επιμέρους λειτουργίες και διεργασίες,
ναι,
και μονοπάτια, μοριακά, γενετικούς παράγοντες και όλα τα άλλα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς όλα αυτά που συνδέονται μεταξύ τους ώστε να φτιάξουν, ναι, τη συνείδηση και όλες τις,
ναι,
ανώτερες,
ναι,
λειτουργίες.
Το βλέπουμε και από το γεγονός ότι τόσες πολλές ασθένειες, δηλαδή το Alzheimer, την πολλαπλή σκλήρυνση και τα λοιπά, που ακόμα είναι, δεν τα έχουμε διαχειριστεί, ναι, να το πω.
Ναι, ναι, ενώ έχουμε τόσα πολλά δεδομένα, ναι, πλέον και πειραματικά και κλινικά, ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να τα αντιμετωπίσουμε ή να θεραπεύσουμε. Και ειδικά αυτά τα δύο τα οποία αναφέρατε είναι και τα δύο πιο συχνά στις γυναίκες.
Α, ναι.
Ναι, και η πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας και το Alzheimer.
Πιο πολύ στις γυναίκες, ε.
Και γενικά όλα τα αυτοάνωσα, επειδή και η πολλαπλή σκλήρυνση έχει.
Και αυτό θα
τον παράγοντα αυτοάνωσα.
Φαντάζομαι.
Ναι, είναι λόγω διαφορών στον εγκέφαλο. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς. Σίγουρα παίζουν και οι ορμόνες ρόλο,
ναι,
οι ορμόνες του φύλου. Αλλά και πολλές άλλες διαταραχές. Οι μικρανίες είναι πιο συχνές στις γυναίκες.
Ναι.
Η κατάθλιψη, οι διαταραχές του άγχους, η αϊπνία.
Ναι.
Η μετατραυματική διαταραχή στρες,
ναι,
είναι πολλά, δηλαδή το βλέπουμε, ναι, και από εκεί ξεκίνησε, ναι, και το μεγάλο ενδιαφέρον και για μένα προσωπικά, για να δούμε γιατί κάποιες ασθένειες είναι πιο συχνές και πώς, ναι, μπορούμε να επέμβουμε ενδεχομένως διαφορετικά στα δύο φύλλα με σκοπό τη θεραπεία.
Αυτό με τους νευροδιαβιβαστές, δηλαδή που είπατε, που είναι λίγο πιο γνωστό για μας, θέλω να πω, που τους,
ναι,
ακούμε. Δηλαδή, ας πούμε, οι άντρες νιώθουν διαφορετικά, τι να πω, τη χαρά, ξέρω εγώ, από εμάς.
Ναι, δεν το ξέρουμε αυτό ακριβώς.
Okay.
Δηλαδή, γενικώς δεν νομίζω ότι είναι τόσο διαφορετικά. Στην ένταση υπάρχουν διαφορές.
Okay.
Δεν είναι τόσο πολύ στην, νομίζω, στη διαφορά. Και επίσης, εκτός από την ένταση, μπορεί να, στις γυναίκες είναι πολλές φορές πιο έντονο το συνέστημα. Το βλέπουμε ότι και ακόμα για παράδειγμα στην κατάθλιψη, που είναι μια κατεξοχή διαταραχή του συναισθήματος,
ναι,
ότι παρουσιάζεται με διαφορετικά συμπτώματα στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες.
Okay.
Όχι τελείως, πάλι για την ίδια ασθένεια μιλάμε, απλά, ναι, κάποια συμπτώματα είναι πιο συχνά στις γυναίκες, όπως είναι το κλάμα, το μελαγχολικό συνέστημα,
ναι,
Το rumination, όπως λέμε, είναι οι συνεχείς σκέψεις που αναμασάμε συνέχεια τις ίδιες αρνητικές σκέψεις. Ενώ στους άνδρες μπορεί να υπάρχει περισσότερο μειωμένη αυτοεκτίμηση, να έχουν, κάνουν περισσότερες αυτοκτονίες, οι οποίες όμως καταφέρουν δυστυχώς και τις επιτυχάνουν.
Okay.
Και στις γυναίκες μπορεί να υπάρχουν περισσότερα ψυχοσωματικά, όπως είναι και η μικρανία που λέγαμε πριν, ο πονοκέφαλος.
Ναι.
Άρα φαίνεται ότι υπάρχει διαφορά και στο συναίσθημα.
Okay.
Και σίγουρα είναι και λόγω διαφορών στα συστήματα των νευροδιαβαστών. Αυτό το βλέπουμε εμείς και στις δικές μας μελέτες στα πειραματόζωα, που πάντα βρίσκουμε διαφορές. Στη σερατονίνη, στην ντοπαμίνη, ναι, στα δοτικά και. Αλλά δεν μπορούμε με βεβαιότητα το ένα είναι ψηλότερο ή χαμηλότερο. Φαίνεται ότι στις γυναίκες το σύστημα της σερατονίνης παίζει ένα μεγαλύτερο ρόλο σε σχέση με τους άνδρες. Και επηρεάζεται πολύ και από τους ορμόνες του φύλου και από τον κύκλο, βέβαια.
Από τον κύκλο, ναι.
Γιατί έχουμε και αυτό.
Έχουμε και αυτό, ναι, ναι. Που για κάποιες γυναίκες, και εγώ σίγουρα είμαι μία από αυτές, είναι το προεμινορυσιακό.
Ακριβώς, ναι.
Δηλαδή, εμένα είναι πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή πάρα πολύ.
Αυτό είναι ότι ο εγκέφαλος των γυναικών από την εφηβεία και μετά υπόκειται σε τόσο μεγάλες επιδράσεις, αλλαγές με βάση τις ορμόνες μέσα σε ένα μήνα.
Ναι.
Και μετά κατά την γκίση και τη γαλουχία, βέβαια πάλι τεράστιες αλλαγές στις ορμόνες και μετά στην περιεμεινόπαυση, που θεωρούμε ότι αυτό μάλλον τον καθιστά πιο ευάλωτο σε κάποιες διαταραχές.
Ναι.
Όχι τόσο τα μειωμένα, τα αυξημένα εστρογόνα,
okay,
και προγεστερόνη, αλλά αυτή η εναλλαγή. Γιατί όλες οι ορμόνες περνάνε στον εγκέφαλο, είναι λιπόφιλες ουσίες.
Ναι.
Και επίσης έχει βρεθεί ότι παράγονται και μέσα στον εγκέφαλο όλα αυτά τα στεροειδείς ορμόνες.
Ναι.
De novo, όπως λέμε, τα νευροστεροειδή. Οπότε όλα αυτά επηρεάζουν προφανώς πολλές λειτουργίες και το συναίσθημά μας, όπως,
ναι,
ξέρουμε.
Ναι.
Αλλά και φαίνεται ότι και άλλα. Και στην πολλαπλή σκλήση κατά τα πλάκα, για παράδειγμα, φαίνεται ότι υπάρχει επιρροή από τις ορμόνες. Επίσης, η μικρανία πάρα πολύ φαίνεται ότι επηρεάζεται. Άρα, είναι σε πολλά επίπεδα.
Okay.
Με απ' την άλλη, σε ορισμένα πράγματα είμαστε πιο προστατευμένες. Τα εγκεφαλικά, εγκυακά επεισόδια είναι πιο, είναι λιγότερο συχνά στις γυναίκες, ειδικά πριν την μηνόπαυση. Επίσης, ο αλκοολισμός και γενικά η εξάρτηση, γενικώς θεωρείται ότι είναι λιγότερο στις γυναίκες, βέβαια παίζουν και διάφοροι άλλοι παράγοντες εκεί,
ναι,
κοινωνικοί κτλ.
Ναι.
Το Parkinson's είναι λίγο πιο συχνό στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες. Και επίσης, το πολύ ενδιαφέρον είναι πολλές νευροαναπτυξιακές διαταραχές, όπως είναι ο αυτισμός, η ΔΕΠ, η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Αυτά όλα είναι, όλα τα νευροαναπτυξιακά είναι πιο συχνά στα αγόρια.
Okay.
Και αυτό σχετίζεται μάλλον με την ανάπτυξη του εγκεφάλου, όπου πρέπει να ρενοποιηθεί ο εγκέφαλος.
Τι θα πει αυτό?
Ναι, αυτό είναι κάτι που γενικά νομίζω ότι ενδιαφέρει συνήθως στους ακροατές. Ότι αρχικά ο εγκέφαλος στο έμβριο είναι θηλυκός. Δηλαδή το default, από αυτό, η αφετηρία από εκεί που ξεκινάμε είναι ένας θηλυκός εγκέφαλος. Και έρχονται οι ορμόνες, είτε σωστερών, τα ανδρογόνα, και αρενοποιούν τον εγκέφαλο, τον κάνουν αρσενικό. Οπότε κάποιες περιοχές του εγκεφάλου και κάποιες λειτουργίες, από όσο έχουμε μάθει και καταλάβει, αλλά και κάποιες συμπεριφορές, οργανώνονται, αναπτύσσονται κατά αυτό το τελευταίο τρίμηνο περίπου της εγκυμοσύνης στους ανθρώπους, στα πυρομετώζωα, στα τροκτικά που μελετάμε εμείς, είναι μετά τη γέννηση. Και φαίνεται ότι τότε έρχονται οι ορμόνες, έρχεται η τεστοστερόνη και αρενοποιεί τον εγκέφαλο.
Ναι.
Και αυτό έχει συσχετιστεί και με τη μεγαλύτερη συχνότητα αυτισμού, ίσως και άλλων νευροαναπτυξιακών διαταραχών στα αγόρια. Ότι μπορεί δηλαδή κάτι εκεί πέρα σε αυτή την αρενοποίηση να υπάρχει κάποια διαταραχή.
Okay.
Και το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι πολλές από αυτές τις δράσεις των ανδρογόνων, της εσωστερώνης, γίνονται μέσω μετατροπή τους σε ιστρογόνα. Γιατί υπάρχει ένα μονοπάτι εκεί που φτιάχνονται οι ορμόνες, που η τεσοστερόνη που ανήκει στα ανδρογόνα μεταβολίζεται, μετατρέπεται σε ιστρογόνο.
Ναι.
Οπότε οι ιστρογόνα υπάρχουν και στον αρσενικό εγκέφαλο και πολλές από τις σημαντικές αρενοποιητικές δράσεις των ορμονών είναι μέσω ιστρογόνων. Άρα καταρρύπτεται και αυτό που λέμε αρσενικές και θηλυκές ορμόνες, γιατί
ναι. έχουμε ότι... όλοι και, τους... και τα δύο.
Έχουμε και τα δύο, απλά υπάρχει διαφορά στα επίπεδα, γιατί προφανώς όταν ένα αγόρι μπαίνει στην εφηβεία υπάρχει τεράστια αύξηση στην τεστοστερόνη. Επίσης στις γυναίκες με τον κύκλο υπάρχει έκρηση ιστρογόνου και προγεστερόνης, αλλά στον εγκέφαλό μας υπάρχουν όλα.
Ναι.
Δηλαδή είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, το είναι τα νεότερα ευρήματα.
Τι άλλες διαφορές? Εγώ έχω και μία ερώτηση για τους ανθρώπους που κάνουν αλλαγή φύλου. Εκεί πώς... Όχι αλλαγή φύλου. Πώς λέγεται?
Ναι.
Πώς λέγεται η... Τις οικογένειες Καρντάσιαν, πώς λέγεται ο Μπρους Τζένερ, πώς λέγεται, πώς τον λέει, Κέιτλιν.
Ναι, οι άνθρωποι που έχουν δυσφορία φύλου και αποφασίζουν να αλλάξουν αυτό που αισθάνονται βασικά. Αισθάνονται το διαφορετικό φύλο από αυτό το οποίο
είναι βιολογικά.
Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σπάνιο φαινόμενο, είναι μικρά τα ποσοστά, αλλά πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι... υποφέρουν. Ακούω μερικές φορές που λένε ότι κάποιος αποφασίζει και επιλέγει να αλλάξει φύλο. Δεν είναι κάποια επιλογή. Ναι. Προφανώς και εγώ δεν είμαι ούτε παιδοψυχίατρος ούτε ειδική σε αυτό, αλλά έχω ασχοληθεί μέσω της έρευνάς μου. Είναι άνθρωποι που πραγματικά υποφέρουν και αισθάνονται ότι είναι διαφορετικό φύλο από αυτό το οποίο είναι βιολογικά. Ναι, δηλαδή ο εγκέφαλός μπορεί να είναι αγόρι, αλλά ο εγκέφαλός τους να μην έχει ενοποιηθεί και να αισθάνονται κορίτσια.
Okay.
Και είναι και κάτι που είναι άσχετο το σεξουαλικό προσανατολισμό. Δεν πάει πάντα δηλαδή μαζί. Και έτσι αναγκαστικά όταν φτάνουν στην εφηβεία νιώθουν τόσο μεγάλη δυσφορία με τον εαυτό τους και με το σώμα τους, που αποφασίζουν να αλλάξουν φύλο και βέβαια πάντα αυτό γίνεται σε πολύ μεγάλη συνεργασία με ειδικούς.
Ναι.
Που ξέρουν πώς να το χειριστούν.
Και με αγωγές. Φαντάζομαι θα παίρνουν αγωγές.
Ναι, χρειάζεται να πάρουν ορμόνες για να γίνει αυτό και υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που ξέρουμε ότι κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν κάποια γονίδια και έτσι υπάρχουν αγόρια τα οποία γεννηθήκαν και φέρονται σαν κορίτσια.
Ναι.
Οι κορίτσια που έχουν την υπερπλασία των επινεφριδίων που είναι κάτι αδένες κοντά στα νεφρά, που γεννιούνται και θα μπορούσαν να είναι σαν αγόρια. Βέβαια αυτό είναι κάτι που το καταλαβαίνουν νωρίς και μπορεί να επεμβαίνουν οι παιδίατροι ενδοκρινολόγοι.
Ναι.
Οπότε υπάρχουν διάφορα σύνδρομα και διαταραχές.
Ναι.
Αλλά είναι κάτι που υπάρχει και πρέπει να το αποδεχτούμε.
Βέβαια.
Φέντε, δηλαδή, και εκεί πέρα υπάρχουν και αρκετά ωραίες μελέτες νεότερες. Υπάρχουν και στην Ολλανδία κάποιοι συνάδελφοι που ασχολούνται και προσπαθούν να καταλάβουν αν ο εγκέφαλός τους είναι πιο κοντά στο αρσενικό ή στο θηλυκό και αν οι συμπεριφορές τους είναι αντίστοιχες και βρίσκουν βέβαια αρκετές διαφορές.
Ναι.
Δεν είναι όμως πάντα όλα, δεν πάνε πάντα όλα μαζί.
Τώρα θα ρωτήσω και βλακία μάλλον, δεν ξέρω, θα το πω όμως. Ναι, αλλά θέλω να πω, αυτές, όταν κάποιος κάνει αυτή το transition, τη μετάβαση, πώς λέγεται στα ελληνικά, αυτό μπορεί να έχει και με την αγωγή και τα λοιπά. Αυτό μπορεί να έχει και επίπτωση στον εγκέφαλο από άποψη συμπεριφοράς. Να κάτι να βγει, ας πούμε, διαφορετικό.
Η αγωγή που παίρνουν σίγουρα, γιατί όλες αυτές οι ορμόνες επηρεάζουν τη λειτουργία του εγκεφάλου.
Να τους κάνει πιο συστηματικούς, ας πούμε. Ξέρω εγώ να κλείνουν πιο εύκολα. Πώς να το πω.
Ναι, αυτό έχει περιγραφεί, για παράδειγμα.
Α, okay.
Ότι κάποιος που έχει αλλάξει φύλο από άντρα σε γυναίκα κλαίει πιο εύκολα. Ναι, το έχει περιγραφεί. Και είναι, σίγουρα είναι και ορμονικό.
Ναι.
Και μάλιστα, επίσης έχει συσχετιστεί και η ορμονική θεραπεία, αλλά και γενικώς όλη αυτή η δυσφορία φύλου με κάποιες ψυχιατρικές διαταραχές. Αλλά όπως σας είπα, δεν είναι και πάρα πολύ καλά μελετημένο, γιατί είναι και ένα σπάνιο φαινόμενο και δύσκολος πληθυσμός να προσεγγιστεί και να βρεθεί.
Ναι.
Οι ίδιοι πολλές φορές έχω ακούσει που λένε ότι είναι πιο συχνή η κατάθλιψη και άλλες διαταραχές επειδή δεν έχουν και την αποδοχή της κοινωνίας και έχουν και αυτό το στίγμα, το οποίο σίγουρα και αυτό παίζει ρόλο, αλλά πιστεύουμε ότι είναι και νευροβιολογικό. Θέματα.
Αλλά ναι, και αυτό δεν μπορούμε να το φανταστούμε και εκτός κοινωνίας, γιατί αυτοί δεν μένουν σε μια κοινωνία που τους φροντίζει, τους αποδέχεται, τους γιορτάζει και όλα αυτά. Είναι λίγο...
Ναι, απλά φαίνεται ότι και σε κοινωνίες που είναι πολύ πιο ανοιχτές, προοδευτικές και, και δεν υπάρχουν θέματα, φαίνεται και εκεί πέρα μπορεί να είναι πιο επιρρεπής ο εγκεφαλός τους σε κάποιες... αλλά νομίζω θα γνωρίζουμε περισσότερα στο μέλλον όταν ολοκληρωθούν και οι μελέτες. Τώρα για τις απλές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στη συμπεριφορά που δεν είπαμε πριν, γνωρίζουμε διάφορα. Ορισμένα είναι και αυτά που πραγματικά, ας πούμε, λέμε ότι οι άνδρες είναι καλύτεροι οδηγοί. Εντάξει, προφανώς δεν μπορούμε να το γενικεύσουμε και να πούμε με κάτι τέτοιο.
Αν και έτσι, ξέρω, έχω κάτι παραδείγματα.
Δεν είμαι και πολύ καλή οδηγό. Ναι. Αλλά έχει βρεθεί, για παράδειγμα, ότι πράγματι έχουν καλύτερη όραση 3D, καλύτερη αντίληψη του χώρου, κατά μέσο όρο πάλι, όπως λέμε. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες γυναίκες πολύ καλύτερες. Οπότε ίσως αυτό τους βοηθάει και χωροταξικά το πώς κινούνται στο χώρο. Και επίσης και στα παιδιά, ακόμα και στα αγόρια, και αυτό έχει βρεθεί και σε πρωτεύοντα σε πιθήκους, σε πιθηκάκια. Τους αρέσουν τα παιχνίδια που κινούνται στο χώρο, τα αυτοκινούμενα, τα αεροπλανάκια. Δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχει μια διαφορά του φύλου προς αυτό.
Okay.
Και δηλαδή και στα παιχνίδια τα οποία προτιμούν. Μετά οι γυναίκες φαίνεται ότι έχουν καλύτερη διακριτική ικανότητα, δηλαδή ότι μπορούν πιο εύκολα να εντοπίσουν κάποια πράγματα στο χώρο. Να υπάρχουν κάποιες διαφορές και στην όραση που είπατε πριν και πάλι κατά μέσο όρο βέβαια και παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο.
Ναι, ναι, σίγουρα.
Αλλά ορισμένα από αυτά τα κλισέ δεν είναι τυχαία. Γιατί ακόμα και αυτό για το multitasking που λέμε, υπήρχε μια μεγάλη μελέτη η οποία έγινε για εγκέφαλο ανδρών γυναικών και βρέθηκε ότι στις γυναίκες υπάρχουν περισσότερες συνδέσεις μεταξύ των δύο ημισφαιρίων του εγκεφάλου.
Ναι.
Δηλαδή περισσότερα οριζόντια. Ναι.
Ναι.
Ενώ στους άνδρες υπάρχει περισσότερη σύνδεση μέσα στο ίδιο ημισφαίριο.
Okay.
Και εκεί πέρα οι ερευνητές κάναν μια συζήτηση στο άρθρο, το οποίο... και στο οποίο λέγανε ότι μπορεί πραγματικά αυτό να σχετίζεται με περισσότερο στόχο κατευθυνόμενη ίσως συμπεριφορά στους άνδρες, ενώ στις γυναίκες περισσότερο multitasking και άλλου είδους σκέψη, ότι μπορεί να βασίζονται στο ένστικτο σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά βέβαια όλα αυτά είναι και λίγο υποθετικά.
Ναι. Ναι. Αυτό τώρα που είπατε, τον αριστερό και το δεξί ημισφαίριο, αυτό το γράφημα που κι αν το έχουμε δει, αυτό είναι αλήθεια ή αυτό είναι μύθος? Που θα πει ο άλλος, εγώ με σκέφτομαι αριστερό ημισφαίριο, εγώ σκέφτομαι δεξί ημισφαίριο.
Όχι, αυτό είναι μύθος. Είναι μύθος γιατί φαίνεται ότι, εντάξει, προφανώς χρησιμοποιούμε και τα δύο και υπάρχει και διαφορά του φύλου σε αυτό. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπήρχε μια μελέτη για την αμυγδαλή, που είναι η περιοχή που ενεργοποιείται με το στρες. Ναι, ναι. Η αμυγδαλή λοιπόν έχει διαφορά φύλου, όχι μόνο προς το μέγεθος, αλλά και το ποια θα ενεργοποιηθεί σε άνδρες και σε γυναίκες, η δεξιά ή η αριστερή. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο και στα δύο φύλλα που ενεργοποιείται. Οπότε νομίζω ότι το να λέει κάποιος ότι χρησιμοποιεί πιο πολύ το ένα ημισφαίριο από το άλλο, νομίζω ότι είναι λίγο...
Έχει και κάτι τεστ, τα έχετε δει, έχει και κάτι τεστ. Πάρε το τεστ να δεις αν είσαι πιο πολύ πρακτικός ή πιο πολύ δημιουργικός. Αυτή είναι η διαφορά βασικά.
Το θέμα είναι ότι τα περισσότερα από αυτά είναι βασίζονται κυρίως σε μελέτες που έχουν γίνει σε άνδρες, νομίζω.
Ναι.
Και έτσι μπορεί να μην είναι αξιόπιστα για γυναίκες. Okay. Και αυτό ισχύει ακόμα και για επιστημονικές κλίμακες και τεστ, ψυχιατρικά για παράδειγμα, που τυχαίνω να τα γνωρίζω λίγο καλύτερα, ότι έχουν φτιαχτεί και έχουν σταθμιστεί κυρίως για άνδρες ασθενείς.
Ναι.
Και το ίδιο ισχύει πολλές φορές και για τα φάρμακα. Δεν ξέρω τώρα
να πούμε.
Θέλει να μιλήσουμε.
Ναι.
Γιατί εντάξει, εγώ φαρμακολόγος είμαι και το αρχικό μου πτυχίο είναι στη φαρμακευτική. Οπότε αυτό που με ενδιαφέρει κυρίως είναι και η θεραπεία και φαίνεται ότι το σημαντικό είναι ότι όλα τα φάρμακα τα οποία φτιαχτήκανε μέχρι το 1993 είχαν δοκιμαστεί μόνο σε άνδρες.
Για άντρες. Να,
και μάλιστα, όπως λέμε, ναι, από άντρες για άντρες.
Ναι, ναι.
Τότε και οι γυναίκες επιστήμονες δεν ήταν ο κανόνας.
Ήταν έκπληξη. Ήταν
έκπληξη. Ναι, πραγματικά.
Ναι, ναι.
Και βέβαια, εντάξει, είχαν κάποιο λόγο ότι φοβόντουσαν για τις γυναίκες αναπαραγωγική ηλικία, για πιθανές εγκυμοσύνες. για την ατογένεση, γιατί υπήρχε και το παράδειγμα της θαλιδομίδης στη δεκαετία του 50 που ήταν αφάλογο που κάνει την ατογένεση. Οπότε με αυτό το φόβο είχαν αποκλείσει όλες τις γυναίκες από τις κλινικές μελέτες. Μετά ευτυχώς βγήκανε και οι φεμινίστρες της εποχής και είχαν γίνονται αυτά και καλά κάνανε. Και έγινε οδηγία στην Αμερική και στην Ευρώπη και Αυστραλία και Καναδά και άρχισαν να περιλαμβάνουν και γυναίκες κλινικές μελέτες. Το πρόβλημα είναι ότι ακόμα και τώρα τον τελευταίο καιρό βέβαια έχει αρχίσει και βελτιώνεται η κατάσταση, αλλά παρόλο που υπάρχουν γυναίκες κλινικές μελέτες, δεν γίνεται η ανάλυση με βάση το φύλο. Δηλαδή, οι μελέτες μπορεί να περιλαμβάνουν και άντρες και γυναίκες, αλλά μετά δίνουν τα αποτελέσματα μαζί και δεν μας λένε αν βρήκαν κάτι διαφορετικό στις γυναίκες. Ούτε λαμβάνουν υπόψη στον κύκλο των γυναικών, αν είναι πριν την μηνόπωση ή μετά, αν λαμβάνουν αντισυλληπτική θεραπεία, που ειδικά στην Αμερική είναι και πάρα πολύ συχνό. Και μπορεί και αυτό να επηρεάσει την επίδραση στα φάρμακα. Οπότε χρειάζεται λίγο περισσότερο προσοχή.
Εγώ αυτή τη ρητορική ότι αν π.χ. ξέρω, εγώ θυμάμαι τώρα και τη Λίνα Ντάναμ, την ηθοποιό, να το σχολιάζει και άλλες διάσημες Αμερικάνες, που η Λίνα Ντάναμ έχει ενδομητρίωση. Και λέει, αν αυτό ήταν αντρική ασθένεια, είμαι σίγουρη ότι θα το είχαν αντιμετωπίσει αλλιώς οι επιστήμονες. Και είναι αυτό που λέτε τόση ώρα. Δηλαδή έχει βάση αυτό.
Ναι, έχει πραγματικά. Γιατί και θεωρούσαν παλιά ειδικά ότι είναι πιο απλοί οι άνδρες. Ακόμα και στα πειραματόζωα που κάνουμε εμείς δηλαδή, τα πειράματα. Τα περισσότερα εργαστήρια δεν χρησιμοποιούσαν θηλυκά. Γιατί πιστεύουν ότι θα τους μπερδέψουν το αποτελέσμα. Και ότι θα είναι.
Ασθενικά ποντικάκια δηλαδή. Έχετε πιο, ναι, ήταν πιο πολύ.
Ναι. Εμείς στο δικό μας εργαστήριο στην φαρμακολογία της Αθήνας.
Φεμινιστικό.
Ναι, από πάντα. Δηλαδή από τη δεκαετία του 80, ακόμα πριν πάω. Εγώ πήγα το 98 στο εργαστήριο, αλλά και πριν πάω είχαν πάρα πολλές μελέτες. Ήταν
okay. Εκεί.
Αλλά. Πλέον και έχει βρεθεί το μεταξύ και από μεταναλύσεις που έχουν γίνει και στατιστικές μελέτες ότι δεν ισχύει αυτό. Δεν έχουμε μεγαλύτερη διακύμανση οι γυναίκες. Ούτε τα θηλυκά πειραματόζω. Ναι. Και ούτως ή άλλως ακόμα και να είχαν, πάλι πρέπει να καταλάβουμε και πρέπει να μιλάμε για το μισό πληθυσμό. Και
ναι, αυτό είναι, αυτό είναι. Το μισό πληθυσμό.
Οπότε,
ναι.
Και τώρα με το COVID είναι βέβαια πολύ λυπηρό και τα λοιπά, αλλά χαίρομαι που έχει αρχίσει και να αναγνωρίζεται το θέμα του φύλου. Γιατί ξέρουμε όλοι πλέον ότι είναι πιο συχνό στους άνδρες και πιο βαροί, νοσούν πιο βαριά. Ναι. Και ακόμα και οι μελέτες που βγαίνουν τώρα για τα αντισώματα και για την αντίδραση στα εμβόλια και αυτό, φαίνεται ότι αρχίζουν και λαμβάνουν υπόψη τους το φύλο. Ναι. Δηλαδή οι γυναίκες κάνουν μεγαλύτερη ανοσία από ότι οι άνδρες.
Okay.
Έχει ήδη βγει και αυτό. Και το οποίο σου ταιριάζει και με αυτό που λέγαμε πριν, τα αυτοάνωσα γενικά όλα είναι πιο.
Ναι.
Γενικά η αντίδραση του νοσοποιητικού είναι μεγαλύτερη στις γυναίκες.
Ναι.
Αλλά ακόμα δεν γνωρίζουμε ούτε πώς αυτό επηρεάζεται από τον κύκλο. Πώς μπορεί να επηρεάσει και να αλληλεπιδράσει με τον εγκέφαλο και με διάφορα ψυχολογικά και νευρολογικά συμπτώματα. Δηλαδή υπάρχει και το.
Ναι.
Και το μεγάλο πεδίο έρευνας.
Ναι. Τι άλλες διαφορές έχουν οι δύο εγκέφαλοι?
Έχουμε αρχίσει και αναγνωρίζουμε διάφορα, τα οποία δεν τα είχαμε σκεφτεί παλιότερα καθόλου. Για παράδειγμα, σε γονίδια. Φαίνεται ότι πάρα πολλά γονίδια εκφράζονται διαφορετικά σε άνδρες και σε γυναίκες. Και σε κατά τη φυσιολογική κατάσταση, αλλά και στις διαταραχές.
Okay.
Και μερικά από αυτά σχετίζονται με τη λειτουργία των νευρώνων, και με άλλα κύτταρα στον εγκέφαλο, μικρογλία, αστροκύτταρα. Δεν ξέρουμε βέβαια γιατί. Έχει βρεθεί, γίνονται πολλές μελέτες και για τη σχιζοφρένεια, για την κατάθλιψη, για πολλές διαταραχές. Και φαίνεται ότι άλλα γονίδια εκφράζονται στις γυναίκες με κατάθλιψη και άλλα στους άνδρες. Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό που είναι το ίδιο, αλλά είναι μικρό. Οπότε είναι κάτι που μας έχει κάνει πολύ μεγάλη έκπληξη παγκοσμίως. Γιατί τώρα υπάρχουν πολλές αυτές οι τεχνικές που είναι εύκολο να δει κανείς την έκφραση γονιδίων και δημιουργία πρωτεϊνών κτλ.
Και αυτές οι διαφορές είναι σημαντικό για εσάς τους επιστήμονες να τις βλέπετε. Γιατί θα οδηγηθείτε κάπου που είναι κάτι σημαντικό, ας πούμε.
Ναι, βασικά αυτό το οποίο στοχεύουμε και ελπίζουμε είναι να φτιάξουμε θεραπείες οι οποίες θα είναι εξατομικευμένες σίγουρα, γιατί όλοι μιλάμε για ιατρική ακριβίας και για προσωποποιημένη ιατρική κτλ. Αλλά και με βάση το φύλο, δηλαδή μπορεί κάποια στιγμή να υπάρξουν φάρμακα τα οποία ξέρουμε ότι δουλεύουν καλύτερα στο ένα φύλλο σε σχέση με το άλλο, ή ότι μπορεί να πρέπει να αλλάξει η δόση στο ένα φύλλο, που μέχρι τώρα αυτό δεν γίνεται.
Α, δεν γίνεται.
Όχι. Και δεν είναι μόνο θέμα βάρους, ότι οι γυναίκες συνήθως είναι ελαφρύτερες από τους άντρες, που πάντα δεν ισχύει και πάντα βέβαια. Αλλά υπάρχουν και άλλες διαφορές που δεν τις είχαμε αναγνωρίσει, του πώς ένα φάρμακο κινείται στον οργανισμό, απορροφάται κτλ. Δηλαδή, πάμε για μία ιατρική του φύλου, όπως λέγεται. Δηλαδή, κατανοώντας να μπορέσουμε να θεραπεύσουμε πιο στοχευμένα. Προς το παρόν υπάρχει μόνο ένα φάρμακο το οποίο πήρε έγκριση για το HIV και που βρέθηκε τελικά ότι ήταν αποτελεσματικό μόνο σε άνδρες.
Ναι.
Και βγήκε με αυτή την οδηγία. Αλλά για το κεντρικό νευρικό, για τον εγκέφαλο, δεν υπάρχει ακόμα κάτι.
Okay.
Αλλά φαίνεται ότι ίσως θα πρέπει να υπάρξει.
Ναι, μας το είπε και ο
υπάρχουν κάποια δεδομένα, αλλά δεν υπάρχουν οδηγίες ακόμα.
Ναι, μας το είπε και ο κύριος Μπουκοβίνας αυτό, ότι εκεί πάει και για τον καρκίνο εκεί πάει το πράγμα, το εξατομικευμένο, στο άτομο.
Ναι, ναι, αυτό είναι μέσα στα πλαίσια της ιατρικής ακριβίας και βέβαια όταν μιλάμε για το άτομο, πολλοί παράγοντες παίζουν ρόλο και τα γονίδια, η φυλή, η ηλικία, αλλά το φύλλο είναι στους κύριους παράγοντες που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και... Και δηλαδή είναι αστείο που χρειάζεται να κάνουμε και τόσο πολύ ενημέρωση για να γίνει αυτό. Θα έπρεπε να ήταν αυτονόητο.
Μας πέρατε και πολύ αργά, θέλω να πω, εμάς τους απλούς ανθρώπους. Ξέρω εγώ, δεν θα εξυπακούεται. Αφού υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές, έτσι, πολύ μπακάλικα. Ας πούμε, να, το ένα φύλλο έχει περίοδο, το άλλο όχι, ξέρω εγώ.
Ναι, δεν γνωρίζανε ότι αυτά επηρεάζουν άλλες ασθένειες.
Ναι.
Ή τουλάχιστον πολύ, βέβαια, πολύ κλινικοί γιατροί ή και φαρμακοποιοί και τα λοιπά, μπορούν να το βλέπουν στην κλινική πράξη και να το καταλαβαίνουν. Αλλά δεν έχουν υπάρξει μελέτες και οδηγίες για να μας δώσουν κατευθύνσεις.
Ναι.
Και μόνο για ασθένειες οι οποίες ξέρουμε ότι μπορεί να είναι στο ένα φύλλο. Εντάξει, προφανώς. Άμα είναι τώρα, για τον καρκίνο της μήτρας ή του μαστού.
Τώρα τελευταία που γίνεται και πολλής λόγος για το γυναικείο κάθετος φροντιστικό leadership, που βλέπουμε έτσι να είναι οι γυναίκες, είναι αλλιώς οι ηγέτιδες, δηλαδή και με το παράδειγμα της Πρωθυπουργού της Νέας Ζηλανδίας. Αυτή η διαφορά τώρα σε γυναικείο και αντρικό leadership. Γιατί νομίζω θα έχει ενδιαφέρον και μια εκπομπή για τον εγκέφαλο και την ηγεσία, γιατί κάτι κάνει στον εγκέφαλο το power, η εξουσία, έτσι δεν είναι?
Ναι, σίγουρα. Εντάξει, αυτό είναι πιο πολύ, νομίζω, κάποιος ψυχολόγος θα μπορούσε.
Έχει να βάσει αυτό τώρα το φροντιστικό leadership που είναι πιο πολύ γυναικείο?
Νομίζω ότι αυτό έχει πολύ βάση στη λογική ότι χρειαζόμαστε γυναίκες σε υψηλές θέσεις λήψης αποφάσεων και εξουσίας προφανώς, γιατί πιθανότατα να μπορούν να δώσουν και κάτι διαφορετικό, δηλαδή να μπορέσουν να συμβάλλουν και με άλλους τρόπους. Τώρα δεν θέλω να πω καλύτερα ή χειρότερα, αλλά από ό,τι φαίνεται οι άνδρες δεν τα έχουν πάει και πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα.
Έχουμε 2.500 χρόνια, το έχουμε κάτι, έχουμε καταλάβει, αλήθεια.
Ναι, οπότε ας δοκιμάσουμε και μερικοί λίγο τη γυναίκα. Ούτως ή άλλως, εντάξει, αυτό είναι αστείο, αλλά μπορούμε να δούμε μια συνεργασία, νομίζω. Γι' αυτό προσπαθούμε και στις επιτροπές και στις θέσεις να υπάρχουν γυναίκες, το οποίο στη χώρα μας ακόμα θέλει προσπάθεια.
Πώς δεν θέλει. Κάθε φορά καμιά φωτογραφία θα δούμε, κανένα συνέδριο θα δούμε εκεί. Ένα 10-15% θα είναι.
Ναι, και πρέπει να βγούμε λίγο και από την οτροπία ότι... όχι λίγο, πολύ. Πρέπει να βγούμε πολύ από την οτροπία ότι οι γυναίκες είναι για συγκεκριμένους ρόλους και οι άντρες για συγκεκριμένους ρόλους. Δηλαδή ακόμα και μέσα στην οικογένεια η νοοτροπία ότι τα παιδιά μεγαλώνουν με τη μαμά η οποία φροντίζει το σπίτι, ενώ οι άνδρες πάνε για δουλειά. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό που είναι τις δεκαετίες του 80.
Και δυστυχώς μέσα στην πανδημία τα πράγματα είναι λίγο. 2,5 εκατομμύρια, λέει, γυναίκες έχουν χάσει τη δουλειά τους λόγω μήνα στο σπίτι, δηλαδή να φροντίζουν την οικογένεια. Αλλά δεν γυρνάμε πίσω, είπαμε, δεν γυρνάμε πίσω.
Όχι, αλλά νομίζω ότι αυτό παίζει ρόλο και η νοοτροπία, γιατί πολλές φορές και οι ίδιες οι γυναίκες μπαίνουν σε αυτό το ρόλο.
Πάρα πολύ. Έχετε δίκιο.
Ναι, δηλαδή και οι άνδρες τις βάζουν, αλλά και ξέρω και εγώ γνωρίζω και το βλέπουμε και από μελέτες ότι σταματάνε να είναι οικονομικά ανεξάρτητες, μπαίνουν σε αυτό το ρόλο και στη διαδικασία και μετά υπάρχουν και άλλα προβλήματα.
Ναι, πάρα πολλά. Έτσι είναι.
Και ξέρουμε ότι ακόμα και ξέρουμε για παράδειγμα τη μητρότητα πόσο πολύ αλλάζουν εγκέφαλο και βέβαια αλλάζουν και οι ορμόνες τόσο δραματικά κατά την γη και τη γαλουχία που είναι φυσιολογικό βέβαια.
Είναι μελέτες, ε.
Ναι, γίνονται πάρα πολλές και σε πειραματόζωα και σε ανθρώπους, ξέρουμε. Για παράδειγμα, μετά τον ντοκετό πέφτουν τα ιστρογόνα δραματικά, μειώνονται πάρα πολύ. Οπότε αυτό έχει συσχετιστεί και με επιλόχιο κατάθλιψη και με άλλες διαταραχές που μπορούν να εμφανίζονται τότε. Αλλά ξέρουμε ότι και ο εγκέφαλος γενικά των γονέων, και αυτό είναι το πολύ ωραίο και ενδιαφέρον, ότι αλλάζει και στα δύο φύλλα με τη μητρότητα και την πατρότητα.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι μόνο οι ορμόνες που προφανώς τις βλέπουμε στη μητέρα, αλλά και ο εγκέφαλος του άντρα, που βέβαια ο εγκέφαλος ξέρουμε ότι έχει αυτή την πλαστικότητα, φαντάζομαι σας τα έχει πει και...
Ποιος Παξινός.
Παξινός, αυτή η πλαστικότητα προσαρμόζεται και όταν γινόμαστε γονείς και στα δύο φύλλα.
Ναι.
Πολύ ενδιαφέρον. Που δείχνει ότι η φύση δεν ξεχωρίζει το ρόλο του φροντιστή.
Ναι, αυτό. Και υπάρχει και μία μίμηση, δηλαδή ο άντρας μπορεί να μην υπόκειται σε όλη αυτή τη διαδικασία. Αλλά το νιώθει και αυτός. Όπως και έχω διαβάσει
το
και
βιώνει, ναι.
Σε ένα άρθρο για την... πώς λέει... για ανδρόπαυση. Και μου έκανε εντύπωση επίσης. Και πρέπει να κάνω εκπομπή για την ανδρόπαυση.
Ναι, ναι. Εντάξει, ξέρουμε ότι μειώνεται. Αρχίζει και πέφτει δηλαδή τα σωστερόνη.
Ναι.
Κατά δρογών, με κάποια ηλικία. Απλά είναι αρκετά προοδευτικό.
Ναι.
Οπότε δεν το αναγνωρίζουμε.
Okay. Ναι, σε ξένο άρθρο ήταν ούτως ή άλλως.
Ναι, δηλαδή είναι κάτι που θα ήταν ωραίο να υποθεί.
Να γίνει, θα βρω κάποιον να το κάνω. Ναι. Γιατί όχι. Τι άλλες διαφορές δεν είπαμε.
Να σκεφτούμε. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλος ρόλος για τα μαθηματικά και για το κατά πόσο τα αγόρια είναι καλύτερα στα μαθηματικά ή δεν είναι. Φαίνεται ότι αυτό, για παράδειγμα, όπως και άλλες αντίστοιχες αλλαγές, διαφορές, έχουν καταρριφθεί. Γιατί φαίνεται ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και το πώς διακρίνανε αγόρια και κορίτσια στα σχολεία.
Ναι.
Δηλαδή, όταν γίνανε μελέτες, τις οποίες έλαβαν υπόψη τους και πώς αντιμετωπίζονται τα παιδιά στο σχολείο, καταρρίχθηκε ο μύθος ότι τα αγόρια είναι καλύτερα στα μαθηματικά.
Ναι.
Βέβαια, εντάξει, μετά σε επιμέρους φαίνεται ότι μπορεί οι γυναίκες να είναι λίγο καλύτερες στην άλγεβρα, ενώ οι άντρες στη γεωμετρία, επειδή όπως σας είπα, έχουν αυτό το 3D καλύτερη σκέψη στο χώρο.
Ναι.
Αλλά και πάλι είναι μία αλληλοεπικάλυψη. Δεν φαίνεται ότι κατά μέσο όρο ισχύει.
Ναι.
Επίσης υπάρχουν κάποια δεδομένα ότι μπορεί τα κορίτσια, γενικά οι γυναίκες, να είναι λίγο καλύτερα στη γλώσσα.
Ναι.
Από ότι οι άνδρες. Αλλά και πάλι είναι αυτό το κατά μέσο όρο. Μάλιστα κάποιοι μιλάνε ότι, ειδικά, ότι ο εγκέφαλος δεν είναι ανδρικός ή γυναικείος και λένε για ένα μοσαϊκό.
Που
είναι μια καινούρια ιδέα και μόδα.
Α, ωραία αυτό.
Ναι, το οποίο είναι ωραίο, είναι καλό γιατί μειώνει και τις διακρίσεις, νομίζω.
Ναι, ναι.
Οπότε σε αυτό το μοσαϊκό άλλοι έχουν περισσότερο ανδρικά στοιχεία και άλλοι έχουν περισσότερο γυναικεία. Και έτσι αυτό επηρεάζεται βέβαια και το περιβάλλον και πώς έχουν μεγαλώσει και από τα στερεότυπα και τους ορμόνες μας.
Σίγουρα.
Αλλά αυτό θα το δούμε στο μέλλον. Στην ιατρική δεν μας πολύ βοηθάει και στη φαρμακολογία γιατί δεν μπορούμε. Να κάνουμε αυτό που σας έλεγα πριν, τις διαφορετικές θεραπείες και οδηγίες με βάση το φύλλο.
Ναι.
Αλλά μπορεί στο μέλλον και με τα νέα, με τις νέες τεχνολογίες και τα δεδομένα που θα έχουμε να φανεί περισσότερο.
Να φανεί, ναι. Τι άλλο να πούμε, ωραία τα λέμε όμως. Πολύ μ' άρεσε αυτή η εκπομπή σήμερα. Έχω μία, την εξής επίσης όμως απορία. Αυτές τα πειράματα στους ανθρώπους πώς γίνονται? Στα ποντικάκια, okay. Στους ανθρώπους πώς γίνονται? Είναι ο εγκέφαλος ανθρώπων που έχουν πεθάνει? Ή το κάνετε και σε ανθρώπους που είναι με κάτι καλωδιά και βάζετε, τι κάνετε?
Ναι, γίνονται αυτό που λέμε post-mortem, δηλαδή σε εγκεφάλους ανθρώπων που έχουν πεθάνει και δοθεί ο εγκέφαλος στην έρευνα.
Ναι.
Αλλά πλέον υπάρχουν και πολλές τεχνικές ανθρώπους εν ζωή με απεικονιστικές μελέτες, όπως είναι η μαγνητική τομογραφία. Υπάρχει η λειτουργική μαγνητική τομογραφία, το fMRI, όπως λέμε.
Ναι.
Στο οποίο παίρνουν και αυτές ωραίες χρωματιστές εικόνες και μπορούμε να δούμε ποιες περιοχές του εγκεφάλου μπορούν, ενεργοποιούνται σε διάφορες καταστάσεις. Επίσης υπάρχουν κάποιες μελέτες που μπορεί κανείς να πάρει βιολογικό δείγμα, δηλαδή αίμα, ακόμα και εγκεφαλοτιαίο υγρό σε κάποιες περιπτώσεις, και να μετρήσουμε και κάποια βιοδείκτες ή γενετικό υλικό.
Ναι.
Βέβαια, και μετά βέβαια ψυχομετρικά τεστ και τεστ συμπεριφοράς.
Είχα δει σε ένα ντοκιμαντέρ στο Netflix αυτό με τον Morgan Freeman για την ύπαρξη του Θεού, αυτό το ντοκιμαντέρ. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, είναι πολύ ενδιαφέρον. The Story of God. Και είναι όχι, δεν είναι 6-7, είναι πιο πολλά. Είναι 3 σεζόν νομίζω με 6-7 επεισόδια. Και σε ένα επεισόδιο έχει την επίδραση της θρησκείας και είναι ένας καθηγητής στη Νέα Υόρκη νομίζω. Και δείχνει αυτό, δείχνει με αυτό το... Πώς το είπατε, το μαγνητική, δεν ξέρω πώς το είπατε.
Ναι.
Και δείχνει τη διαφορά στον εγκέφαλο των ανθρώπων που πιστεύουν πάρα πολύ.
Ναι, πραγματικά φαίνεται ότι επηρεάζει και η πίστη και η προσευχή, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο σημαντικό σε τι πιστεύει κάποιος.
Όχι. Το ναι. Αλλά στο πιστεύει αυτό.
Ναι, δηλαδή νομίζω ότι αντίστοιχο. Ακριβώς, ναι, θα ήταν αντίστοιχο. Επίσης, ναι, κάποια στιγμή μπορεί να κάνει κάτι για το στρες και γι' αυτό, εντάξει, εγώ ασχολούμαι κάπως, είναι και άλλοι που ασχολούνται περισσότερο.
Να κάνουμε και οπωσδήποτε.
Και ο συνάδελφος που είπε ο Γιάννης ασχολείται με την... Στη σχέση του στρες με το Αλτσχάιμερς και με άλλες
διαταραχές. Ναι, οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Το Αλτσχάιμερς, άλλο μυστήριο εκεί. Χάρηκα πάρα πολύ.
Άρχισε
πάρα πολύ εκπομπή. Θα κάνουμε κι άλλο. Εγώ θα ζητήσω.
Ευχαρίστως.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα δώσω όλα τα στοιχεία σας τότε, όταν βγει το γιατίοχι.gr εκπομπή. Ανανεώνουμε για την επόμενη φορά. Και αυτά.
Ωραία.
Φιλιά πολλά.
Επίσης, φιλιά.
Γεια σας.